rekli i da ni se minuva so promena na se koja vlada. Slušajte ne.
Radio Slobodna Evropa.
Internet stranica.
magdenes.org.
Господине Неделков, неизвестноста околу стартот на учебната година продолжува. Јавноста е прилично поделена во однос на тоа кој е најдобриот начин на кој што треба да се продолжи образовниот процес. Од трите модели кои што се во оптек, вие како синдикат, за кој се залагате?
Пред се, ние сме синдикат за образование, наука и култура, кој што имаме статутарна обврска да ги штитиме интересите на вработените во училиштата. Во оваа ситуација, тоа значи дека пред се ние безбедноста и здравјето на вработените кои што работат во училиштата. Овие три модели се предложени како ќе се изведува наставата. Ние можеме да кажеме од аспект на и наставници и родители за едната, другата или третата опција, меѓутоа немаме надлежност да определуваме како вид на настава ќе се спроведе од првиот учебен ден. Затоа, веројатно, ќе мора да се изјаснат надлежните, која што овие предложени опции ќе треба преку локалните самоуправи да се спроведат до училиштата, а училиштата, предпоставувам, училишните одбори, каде што членуваат представници од Министерство за образование, и од локална самоуправа, и од родители, и од училиште, ќе донесат соодветна одлука кој модел е најсоодветен за нивната средина. Нас не е јасно и на јавноста е јасно дека условите за работа не се подеднакво исти во сите училишта на национално ниво, па според тоа, по мене, не сме и да се унифицира еден модел кај што ќе важи за сите. Различни се по многу основи, од прво број на заразени во средината, имаме стандарди нели, на колку жители, максимум колку би било нормално, број на ученици во училиште, број на ученици по паралелки, имаме училишта со соодветни услови за изведување на ваква или онаква настава, училишта кои се несоодветни, па имаме и локална средина, односно родители и ученици кои што немаат технички можности да следат конкретно онлайн настава и така натака. И по нас како синдикат би било најсоодветно да се прифати она решение кое што најмногу ќе одговара на локално ниво, односно она училиште, пред се училишниот одбор, ќе се одлучи за кој училиште како да работи.
Според сите проценки, најверојатно онлайн наставата ќе продолжи од септември, веројатно за учениците од поголемите оделенија. Според искуството кое што го имавме пролетва, дали може да кажеме дека сега просветните работници се подготвени повеќе за овој предизвик од есен?
Па не сум сигурен дека се потполно подготвени,